Καλησπέρα σας, Κυριακή 27 Μαρτίου. Αυτή είναι η 7η εκπομπή, το 7ο podcast. Θα ξεκινήσουμε με ένα κομματάκι και θα επιστρέψουμε για κατσάπ. Dropeners, I can αυτό το κομμάτι. Dropeners είχαμε ακούσει και σε προηγούμενο podcast. Μου αρέσει γενικά σαν συγκρότημα και θα χρησιμοποιήσω όλα τους τα κομμάτια κατά καιρούς. Σήμερα είμαι παρά με τον φίλο τον Κυριάκο και την μυστήρια κάπα στο διπλανό δωμάτιο για το 7ο αυτό pod. Πάνε σχεδόν 2 μήνες από το προηγούμενο, στο οποίο με είχε απασχολήσει έντονα τα όσα συνέβαιναν στην Αίγυπτο. Δυστυχώς η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή παραμένουν ακόμα ανάστατες και βλέπουμε δραματικές εικόνες τις τελευταίες εβδομάδες από την Λιβύη, με τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ του Καντάφη και των αντικαθεστωτικών να συγκρούονται, και βέβαια με τη Συρία τις τελευταίες μέρες που και εκεί επιδεινώνονται δραματικά τα πράγματα. Εκεί φυσικά τίποτα δεν θυμίζει το τι συνέβη στην Αίγυπτο με την, ας πούμε, κάπως βελούδινη επανάσταση που επικαλεστήκαμε όλοι τότε ότι είναι επανάσταση στο social media. Μην ξεχνάμε όμως βέβαια πως πλέον το σενάριο δεν είναι άγνωστο. Δηλαδή σε αυτούς που μετέχουν, ας πούμε, των πραγμάτων, στις κυβερνήσεις, στα καθεστώτα, αλλά και στους υπόλοιπους που έχουν συμφέρον από τη διαφοροποίηση στο status quo που βλέπουμε να τρέχει. Εκεί τα πράγματα είναι σκληρά. Ο κόσμος πεθαίνει, χιλιάδες καταμετριώνται οι νεκροί. Έχουμε εμπλοκή του ΝΑΤΟ, έχουμε εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχουμε βέβαια και πολλές αποκαλύψεις για το ρόλο που παίξε ο Καντάφη και η οικογένειά του στην ευρύτερη περιοχή και τις επαφές του με κυβερνήσεις και τη δυναμική που είχε η οικογένειά του, ας πούμε, στους κύκλους της Ευρώπης. Και αυτό είναι και ένας λόγος που, δεν ξέρω, που είδαμε μια πιο αργοπορημένη αντίδραση από τη Δύση. Βέβαια βλέπω, παρατηρώ πως είναι διχασμένο και ο αραβικός κόσμος, με άλλες χώρες να είναι υπέρ μιας επέμβασης, με άλλες χώρες να είναι κατά για τους δικούς τους λόγους. Γενικότερα είναι διχασμένοι. στο τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αναμειχθούν για να βοηθήσουν την αδερφή αυτή χώρα. Ακούγονται βέβαια διάφορες απόψεις ακόμα και για διχοτόμησή της, ακούγονται απόψεις για πετρέλαια, για διπλωματικές επιρροές. Γενικά πολλά πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Πάμε για την ώρα να ακούσουμε περισσότερη μουσική και θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε και στην Ιαπωνία. Και αυτό στα show notes θα βάλω τα στοιχεία του. Σχετικά με το προηγούμενο θέμα, κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι μια συζήτηση στη Βουλή που παρακολούθησα κάποια στιγμή ότι πάτησε στην τηλεόραση. Είδα τον Πρωθυπουργό, την αξιωματική και τη λοιπή αντιπολίτευση να έρχονται σε αντιπαράθεση στο κατά πόσο γνώριζαν ή συνεργάστηκαν με τον συνταγματάρχη Καντάφη. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα υποκριτικό αλλά και παράλληλα λαϊκίστικο να υπάρχει καν σαν θέμα συζήτησης. Προσωπικά γέλασα κιόλας, να πω την αλήθεια. όλοι γνώριζαν και παρακαλούσαν να συνεργαστούν με τη λιβική κυβέρνηση και τον συνταγματάρχη. Μιλάμε για την νομιμοποιημένη αρχή της χώρας, μέχρι και πριν λίγους μήνες, που ήταν παράλληλα και ένας αξιόπιστος συνομιλητής της Δύσης. Μην ξεχνάμε τις συμφωνίες για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων από βρετανικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε για τη συμμετοχή του σε οργανισμούς, αλλά και το μεγάλο λιβικό φαντ που ακούω ότι έχει αρκετά δις δολάρια, τα οποία πολλοί κόσμος θα παρακαλούσε να επενδυθούν στις χώρες σε υποδομές ή σε και οποιαδήποτε άλλη επένδυση, μορφή επένδυσης. Αυτά για αυτό το ζήτημα, οπότε θεωρώ υποκριτικό να γίνει τέτοια συζήτηση. Θα μπορούσε ίσως να γίνει μια συζήτηση ποια θα είναι η νέα στάση της χώρας, πώς θα αντιδράσει, πώς η χώρα θα μπορούσε να οριοθετήσει τις αντιδράσεις της και τη νέα της στάση στις εξελίξεις που διαμορφώνονται, παρά να μπαίνει σε ένα παιχνίδι «σε γνωρίζω, με γνωρίζεις» ή «δουλεύω μαζί σου, δεν δουλεύω μαζί σου» και οτιδήποτε άλλο. Σε ένα άλλο θέμα τώρα που μας απασχόλησε, είναι αυτό στην Ιαπωνία. Τα πράγματα εκεί είναι άσχημα, γιατί γίνανε πολλά πράγματα μαζί άσχημα. Ένα σεισμός εξαιρετικά μεγάλος, 9 Ρίχτερ, ακολούθησε ένα τσουνάμι το οποίο κατέστρεψε, ρήμαξε την ενδοχώρα, έφερε σε το μεταξύ και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ιαπωνίας στα όρια τους, ειδικά στην περιοχή της Φουκουσίμα. Είδαμε τις εικόνες, πραγματικά βιβλικές. Ένα ενδιαφέρον που διάβασα και μου άρεσε είναι για τους 50 επιστήμονες και εργάτες που κλήθηκαν να επαναφέρουν τα πυρηνικά σε ασφαλή κατάσταση, γιατί από ό,τι διάβασα, μετά το συμβάν και το τσουνάμι δεν ηλεκτροδοτούνταν οι αντιδραστήρες, με αποτέλεσμα να σταθείς και να κλείεται ραδιενέργεια. Διάβασα λοιπόν πως οι σύγχρονοι 300, όπως έλεγε και ένα άρθρο στο Protagon, θα επισυνάψω στα links, γνωρίζουν τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας, είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν κάνοντας το καθήκον τους. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό να ξέρεις ότι οδεύεις προς το θάνατό σου και κάνεις κάτι για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό των επόμενων. Βέβαια, εδώ μπαίνουν και άλλα ερωτήματα, στο κατά πόσο δηλαδή ήταν προετοιμασμένη ακόμα και η τόσο καλοκουρδισμένη μηχανή της Ιαπωνίας για κάτι τέτοιο, αν είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, αν μήπως είχε υποτιμηθεί ο κίνδυνος, ή στο κατά πόσο θα μπορεί μια σεισμογενής χώρα σαν την Ιαπωνία να έχει πάνω από 50 πυρηνικές εγκαταστάσεις στα σπλάχνα της, στην ενδοχώρα, και γενικότερα ποια είναι τα στάνταρ ασφαλείας και ποια, μέχρι πού θα φτάναμε με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Από ό,τι είδα και σε διάφορα tweets, οι εγκαταστάσεις ήταν σχετικά παλιές, αντέξανε βέβαια του σεισμού και του τσουνάμι, αλλά δεν είχαν προβλεφθεί όλες οι επιπτώσεις. Διαβάζω επίσης για χιλιάδες φορές πάνω από το επιτρεπτό τη μόλυνση, είτε από ουσίες που έχουν εκχυθεί στη θάλασσα είτε από τη ραδιενέργεια, πράγμα που θα περάσει και στην υπόλοιπη αλυσίδα. Δεν νομίζω να μείνουμε ανέπαφοι από κάτι τέτοιο, και οι επιπτώσεις σίγουρα θα είναι σημαντικές και θα τις δούμε και τα επόμενα χρόνια. Ακόμα η κατάσταση είναι κρίσιμη εκεί, δεν έχουμε καταφέρει οι επιστήμονες να το ελέγξουν το φαινόμενο. Θα δούμε πώς θα πάει και ελπίζω να τελειώσει σύντομα αυτό το κομμάτι που μπορούμε τέλος πάντων να αντιληφθούμε κι εμείς. Αυτά, θα ακούσουμε ένα κομματάκι ακόμα και θα επιστρέψουμε με πιο ευχάριστες ειδήσεις. Τα λέμε σε λίγο.
She doesn't like butter,
Λέγεται When the Stars Fall From Grace. Ένα άλλο θέμα τώρα. Έψαχνα τις τελευταίες μέρες για ποιες από τις εκπομπές που παρακολουθούσα παλιότερα στην τηλεόραση, αλλά που και ακόμα με ενδιαφέρουν σαν θεματολογίες, υπάρχουν online σαν επεισόδια, για οποιονδήποτε είτε θέλει να την ξαναδεί είτε θέλει κάποια on demand προβολή στο web, αλλά και για όσους πλέον δεν βλέπουν και τηλεόραση, θα έλεγα. Καταμέτρησα αρκετές από αυτές τις εκπομπές και το θετικό είναι πως υπάρχουν τα επεισόδια τους online. Συγκεκριμένα να αναφέρω το κουτί της Πανδώρας, τους φάκελους, το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, την έρευνα, την εμπόλεμη ζώνη, αλλά και τον Εξάντα που βρήκα εκπομπές τους online. Είναι θετικό που αποφασίζουν οι παραγωγές να ανεβάσουν το περιεχόμενο και να βοηθήσουν έτσι στον εμπλουτισμό του ελληνικού περιεχομένου. Θετικό επίσης είναι πως παρατηρούν μια αλλαγή στη στάση των mainstream media προς το web. Μένει να δούμε βέβαια προς τα που θα εξελιχθεί αυτή η επαφή. Από τους πρώτους που είχαν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία ήταν και ο Sky που αναρτούσε και περισσότερο περιεχόμενο, τόσο από δελτία ειδήσεων όσο και από άλλες εκπομπές που τρέχανε και τρέχουν στη διάρκεια της μέρας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ από επιλογή αλλά και από χρόνο δεν βλέπω πλέον τηλεόραση. Αυτά που βλέπω είναι ελάχιστα και μπορεί να αφήνω την οθόνη κάποια στιγμή να τρέχει πίσω στο background χωρίς να της δίνω και ιδιαίτερη σημασία. Και γι' αυτό επέλεξα αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορώ να βλέπω περιεχόμενο που με ενδιαφέρει πραγματικά και κάποια διαφορετική στιγμή σε χρόνο που εγώ επιλέγω. Ένα άλλο θέμα τώρα την εβδομάδα που μας πέρασε. Την Δευτέρα είχαμε καλεσμένο το Μίμη Ανδρουλάκη με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου της 7ης αίσθησης Τρόικα Μοίρα στον Κορυδαλό. Η εκδήλωση έγινε από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου στο οποίο είμαι μέλος, αλλά και από το Δήμο Κορυδαλού. Ο Μίμης ήταν απολαυστικός και όπως πάντα επίκαιρος και δεν μάσησε τα λόγια του, και η πραγματικότητα είναι ότι, όπως έχω γράψει και σε ένα post που θα βρείτε στο blog μου, μου άρεσε περισσότερο και από την προηγούμενη φορά και από οποιαδήποτε άλλη επαφή που είχα μαζί του στο web, είτε από μέσω της ραδιοφωνικής του εκπομπής είτε μέσα από τα βιβλία που διάβαζα. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε τη συζήτηση και νομίζω είναι κάτι που λείπει στις μέρες μας. όταν δεν υπάρχουν φωνές, όταν δεν ακούγονται φωνές, δεν υπάρχει στρατηγική τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, είναι καλό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και να δίνεται ο λόγος στους πολίτες. Και αν θέλετε και σαν μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, δηλαδή να μπορεί να προκαλείται διάλογος, ερωτοαπαντήσεις, να μπορεί να εκτονώνεται και ο κόσμος. Και πάλι ήταν κάτι πολύ θετικό και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Θα ανεβάσουμε κάποια πράγματα στο site του Τοπικού Συμβουλίου Νέων. Θα επισυνάψω στα show notes για όσους θέλουν να δουν την εκδήλωση και μάλλον να δουν το βίντεο της εκδήλωσης που θα ανέβει τις επόμενες ώρες. Πάμε για ένα τελευταίο τραγουδάκι και μετά να κλείσουμε. Down από Fresh Body Shop. Αυτά για σήμερα. Υπόσχομαι κλιμάκωση για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.